Jak se zastropování marží pohonných hmot dotkne čerpadlářů a kdo z nich může mít problém? Dá se dezinformacím bránit humorem? A je potřeba snížit hranici trestní odpovědnosti? Co říkají o dětské kriminalitě průzkumy? I o tom budeme mluvit. Vláda kvůli vysokým cenám pohonných hmot zastropuje marže distributorů paliv, současně sníží spotřební daň na naftu. Marže obchodníků s palivy bude na nejvýš 2,50 Kč za litr nafty nebo benzínu. Spotřební daň u nafty klesne o 2,35 Kč za litr. Stát bude každý všední den zveřejňovat celkovou maximální cenu paliv pro následující den. Opatření by měla začít platit od středy 8. dubna. Na vysílání je teď se mnou Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co podle vás udělá to vládní opatření s cenami nafty a benzínu? Podle vlády by se třeba dnes při aplikaci těch opatření snížila cena nafty v průměru o 2 Kč?
Ano, kdyby to bylo dnes, tak ano. Jde o to, že my se řídíme trhem v Rotterdamu, ten se každý den mění. Bohužel zatím jde většinou nahoru. To znamená, že když by ministerstvo řeklo, že od zítřka se snižují spotřební daně, tak by ceny, za které prodává ten největší distributor Čepro nebo rafinerie Orlen na čerpací stanice, tak by se snížily o tuto částku. Ale zároveň se zvýší o to, o co se zvýšil den předtím Rotterdam. Takže se může stát, že to zvýšení tu úpravu daňovou zcela vymaže.
Jsou obchodníci, kterým tahle marže třeba nebude stačit, aby pokryli náklady?
Já si myslím, že můžou být dva typy obchodníků, kterým to může vadit. Jednak to budou, nebo obchodníků, čerpacích stanic. Můžou to být dálniční pumpy, které na jednu stranu mají vyšší marže, protože mají příležitost mít vyšší marži. To je čistě obchodní záležitost. A druhá věc, že mají také vyšší náklady. To znamená, že se nemusí do těch 2,50 vejít. Jeden z důvodů, příklad, je ten, že v posledních mnoha letech nové čerpací stanice nerostou na pozemcích, které by patřily těm, kteří si tam postaví pumpu, ale to jsou pozemky, které patří státu a stát soutěží nájem těchto pozemků. A ty firmy, když mají nějakou představu, kolik můžou prodávat a za jaké ceny, tak jdou do soutěže s takovou cenovou nabídkou. A teď jim stát říká, ne, budete moc vydělávat méně.
No a pokud by to tak bylo, tak jak oni potom budou postupovat? Zavřou nebo budou prodávat se ztrátou?
Správná otázka, ale nevím. Podle mě teoreticky by mohli i zavřít. Může se stát, že budou diskutovat se státem, co dál. A nebo prostě jsou to čerpací stanice, které patří velkým firmám a ty firmy si řeknou, dobře, mám svého zákazníka, tak hold v těchto lokacích to přežiju, protože jestli má tady Orlen 400 pump a na 10 z nich bude mít marži mírně zápornou, teda půjde do záporu, při provozování té čerpací stanice, tak to asi přežije. Ale říkal jsem dva typy. Ten druhý typ můžou být čerpací stanice, které nenakupují za denní ceny, protože tak bude ministerstvo počítat tu zastropovanou prodejní cenu.
Ano.
Ona se nestropuje marže, ale prodejní cena fakticky. Ale pokud nakupují za průměr nějakého časového intervalu, protože takové smlouvy na tom trhu jsou také a není jich málo, tedy nakupujete za průměrnou cenu týdne nebo dokonce měsíce, tak tam počítat dovolenou prodejní cenu v okamžiku svého nákupu může být pro vás výhoda, anebo naopak velká nevýhoda. A můžete vydělat mnohem víc, než je těch 2,50 povolených, protože prostě budete dodržovat tu denní cenu maximální, anebo můžete prodělat, protože na konci období vám přijde doúčtování, které vám vymaže těch 2,50 a dokonce vám to srazí ještě do mínusu.
No, někteří opoziční politici teď říkají, že ta cena pohonných hmot by paradoxně mohla i stoupnout, protože každý si teď dá tu maximální marži, nebo mohl by dát tu maximální marži, tedy těch 2,50 na litr. Předpokládáte to?
Může se to stát, protože takové zkušenosti jsou ze zemí, které zastropovávaly historicky marže. V podstatě to vedlo k tomu návodu čerpacím stanicím, tohle to je pro nás akceptovatelné, když toto budete dělat, tak my budeme jako stát spokojeni. A nestalo se to hned, ale po nějaké době se postupně ty čerpací stanice dostaly k tomu, že všechny, nebo naprostá většina z nich akceptovala tu nejvyšší možnou marži. Na trhu to znamenalo mírný růst samozřejmě na tu průměrnou cenu. Pro spotřebitele to znamená vyšší náklad.
No ale zase na druhou stranu my tu máme opravdu hodně pump, na kilometr čtvereční nebo na prostě na to, kolik tady je lidí, tak nemělo by tohle tedy nutit prodejce naopak teda jít s tou cenou dolů?
Souhlasím s vámi. Tohle je výhoda českého trhu, která samozřejmě v tomto hraje proti čerpacím stanicím, ale tak to je. Český trh je jeden z nejvíce konkurenčních. To, o čem jsem mluvil, byla, já nevím, jestli to bylo Slovinsko nebo někdo takový,
Což je
relativně malá země a má tam 2 nebo 3 silné dominantní hráče a pak je tam jenom pár nezávislých.
Já teď budu citovat údaje největší švýcarské banky UBS a podle ní 2 největší provozovatele čerpacích stanic v Česku, polský Orlen a maďarský MOL, teď vykazují nadstandardní rafináční marže. A podle té banky jsou vyšší o 10%. Je tedy možné, že možná ta cena je vysoká právě i těmito takzvanými rafinačními maržemi?
Já si myslím, že nikoli. Za prvé si myslím, že ty vysoké rafinační marže v tuto chvíli bude mít každá rafinerie v Evropě, protože v podstatě všechny rafinerie pořád jedou se zbožím, které nakoupili za trošku jiné ceny. Ale to, co je podstatné, je, že rafinérie a jejich náklady je úplně jiný příběh než cena motorové nafty na evropském trhu. Ta se tvoří v Rotterdamu, takže spolu komunikují samozřejmě ty největší výrobci tam lokalizovaní s největšími evropskými distributory a to, za kolik si Orlen nebo MOL nakoupí ropu, v podstatě nerozhoduje o tom, za kolik budou prodávat motorovou naftu na trh. Oni budou prodávat naftu za tu cenu, která je na tom evropském trhu konkurenceschopná a která teda vznikla v tom Rotterdamu. Neboli v tuto chvíli mohou mít vysoké marže, můžou mít velké marže, protože nakupují ropu třeba z Ruska, MOL, anebo ji nakupovali v minulosti, Orlen. Ale pak přijde situace, kdy ta válka skončí, ceny motorové nafty, protože bude zajištěno zásobování a spadnou obavy obchodníků, půjde poměrně rychle dolů a do těchto rafinerií se dostane ropa, kterou dneska musí objednávat za úplně jiné ceny a ty rafinerie budou zase v mínusu. Takže hodnotit jejich rafinační marži okamžitou k dnešnímu dni samozřejmě můžeme, ale nemůžeme z toho vyvozovat, že ta marže je nemravná a že si za rok vydělají šílené peníze a bude třeba je dodanit, protože v té roční bilanci přijde zase to chudé období a oni se dostanou na nějakou průběžnou hodnotu, kterou dlouhodobě mají a chtějí mít.
Takže když to shrnu krátce, co podle vás tedy udělá s cenami pohonných hmot to opatření, které dnes oznámila vláda?
Zastropování marží, respektive zastropování cen, neudělá nic, protože počítá s průměrnou marží, která dnes je menší na čerpacích stanicích. Pokud jde o spotřební daň, tak o tu se sníží cena směrem ke spotřebiteli, ale znova upozorňuji, nemusí to být vidět na totemech, protože mezi tím ta cena v Rotterdamu pořád poroste nahoru a přebije to snížení.
Tolik Ivan Jindráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů. Děkuju, naslyšenou.
Těšilo mě, hezký den.
Někdy je nejlepší bojovat proti dezinformací humorem, myslí si bývalý šéf Rádia Svobodná Evropa a specialista na novinářskou etiku Thomas Kent. Podle amerického novináře říkají autoritářské režimy někdy tak směšné věci, že satira je nejlepší způsob, jak se tomu bránit. Expert na dezinformace Kent vystoupil na Pražském hradě na konferenci Škola pro 21. století, věnované vzdělávání pro zvládání krizových situacích. Redaktor Dominik Tesár se ho ptal mimo jiné na to, jak přesně by se měla média do boje proti dezinformacím zapojovat.
Myslím, že v každé zpravodajské organizaci by měl být reportér specializovaný na dezinformace. Hodně médií má oddělení pro fact-checking nebo podobně. Každých pár dní by se měl vydávat příspěvek o novinkách na poli informací, ale možná by se k tomu mělo někdy přistoupit satiricky, zábavně. Autoritářské režimy často říkají tak směšné věci, že se s nimi nejlépe vypořádáte s humorem. Někdy by to měla být komediální show. Lidi mají rádi satirické příspěvky, humor a sarkazmus.
Pokud se nemýlím, jako novinář jste začínal v 70. letech, byl jste i zpravodaj v Sovětském svazu. Jak se od té doby dezinformace změnily?
Obecně na to samozřejmě dopadly technologie, které tolik usnadnily šíření tolika nesmyslů tak rychle a mezinárodně. A možná ještě jeden element. Lidi měli tradičně tendenci věřit, že ti, kdo měli komunikační prostředky, říkají pravdu. Takže lidi Českému rozhlasu v minulosti minulosti věřili a nejspíš i teď, protože je to velká stanice, mají tolik novinářů a vysílačů. Když lidi vidí technologii, většinou jí věří. Máte-li v moderní éře internetu influencera se skvělým vybavením a je schopný používat různé audiovizuální přístroje, aby to vypadalo strhujícně, lidi mají tendenci říct, no, možná má pravdu i on. Zahraniční dezinformační agenti toho můžou využít taky.
Pracoval jste jako ředitel Rádia Svobodná Evropa. Co bylo v jeho vedení vaším cílem?
Soustředil jsem se na vytvoření etického kodexu, rozsáhlejšího než byl ten původní. A vytvořil jsem pozici editora redakčních standardů, který tam pořád je a věnuje se standardům a etice na plný úvazek. Je totiž velice komplikované být organizací podpořenou americkou vládou a současně být redakčně nezávislý. Tak to opravdu bylo a pořád je, ale hodně lidí tomu nevěří. Věří, že kdo médium platí, ovládá ho. Takže mi přišlo velmi důležité posílit důvěru tím, že zajistím, aby byl náš obsah opravdu vyvážený.
Proč potřebujeme média jako Rádio Svobodná Evropa?
Jeho práce je simulovat lokální média v zemích, kde nejsou média svobodná. Takže náš cíl byl být například ruským médiem. Pokrývat události v Rusku tak, jak by to dělalo ruské médium, kdyby mohlo fungovat svobodně.
Musím se zeptat na současný stav Rádia Svobodná Evropa a jeho financování. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ho chtěla zastavit a po rozhodnutí soudu ho jen omezila a zastavila taky financování amerických veřejnoprávních médií. Co z těchto kroků vyvozujete?
Myslím, že tahle administrativa je podezřívavá vůči skoro všem novinářům. V případě Rádia Svobodná Evropa nijak dospěli k přesvědčení, že jsme nějaká levicová organizace, která se snaží v jiných zemích vnucovat levicové hodnoty. Což samozřejmě není pravda. Prostě jen informujeme o novinkách v těch zemích. Ale oni se dostali do jakéhosi fantasy světa, ve kterém jsme nepřítel.
Nicméně nejsou to jen Spojené státy a Trumpova administrativa. V posledních letech jsou pod tlakem i mnohá veřejnoprávní média v Evropské unii. Myslíte, že snad čas médií veřejné služby už skončil?
Doufám, že ne. Myslím, že jedním z hlavních problémů je, že některé země, včetně Spojených států, se staly politicky velmi polarizovanými. Když se to stane, těžko se všichni shodnou na tom, co jsou zprávy a také na nějaké centrální žurnalistické filozofii. Média pak ztrácejí podporu u veřejnosti i vlády. Jindy vláda prostě ta média nesnáší a z vlastní iniciativy se je snaží připravit o peníze.
V případě České republiky vláda slíbila zrušit systém televizních a rozhlasových poplatků a nahradit ho financováním od státu. Jak byste takový plán ohodnotil?
Byla by to stejná částka? To je první otázka. A druhá je, jaké provázky s těmi vládními penězi přicházejí. Pokud najednou dostáváte peníze od vlády, může je zastavit, když se jí znelíbí, co vysíláte? Všechno záleží na struktuře. Jestli máte nějakou nezávislou radu opravdových novinářů, kteří mají pod kontrolou redakční pravidla, proč ne? Můžeme od vlády dostávat peníze. Ale pokud všechny ty peníze přichází od nějakého ministra pro informace nebo podobně, a třeba se mu nelíbí, co děláte, a peníze zastaví, tak je to problém. Takže vždy potřebujete nějakou nezávislou radu, jako britská BBC, německá Deutsche Welle nebo francouzské veřejnoprávní rádio.
Říká bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa Thomas Kent, mluvil s ním Dominik Tesár. Tvrzení o rostoucí brutalitě a závažnosti násilných činů, které spáchaly děti mladší 15 let, neodpovídají skutečnosti. Vyplývá to z výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který poslancům z ústavně právního výboru představila zástupkyně institutu Jana Hulmáková. Ze závěru studie taky vyplynulo, že nejzávažnějších činů, jako je vražda, se děti dlouhodobě dopouštějí jen ve velmi malých počtech. Snížení trestní odpovědnosti pod 15 let má vláda ve svém programovém prohlášení. Poslanci z ústavně právního výboru se včera shodli, že ministerstvu spravedlnosti doporučí, aby při zavádění změn přihlédlo k výsledkům této studie. A u telefonu je teď Jana Hulmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který spadá právě pod Ministerstvo spravedlnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste u poslanců mluvila mimo jiné o tom, že tvrzení o stoupající brutalitě nebo závažnosti trestných činů nejsou nová, že se objevují od 90. let. Jaká jsou tedy ta tvrdá data?
No, obecně je zároveň třeba říct, že obecně to tvrzení je velmi těžké nějakým způsobem objektivně prokázat. My jsme na to narazili i v rámci toho našeho výzkumu. Nicméně, když se podíváme právě třeba na statistické údaje o počtech dětí mladších 15 let, jejich činy byly projednávané teda v trestním řízení a zaměříme se na to, jak by se to třeba dalo nějakým způsobem měřit, například v tom, jestli v důsledku těch násilných trestných nebo činů jinak trestných, které páchají ty děti, dochází třeba k těžkým újmám na zdraví u obětí nebo ke smrti, tak tam, pokud sledujeme právě typicky takové ty frekventované trestné činy anebo ty nejzávažnější trestné činy, tak skutečně můžeme říci, že dlouhodobě se alespoň podle těch statistických údajů objevují v poměrně velmi nízkých počtech případů.
A zohlednili jste v tom také, že ten počet dětí pod 15 let klesá?
No, zároveň je třeba říct, že pokud jde o počty dětí pod 15 let v tom období, které je v současné době probíráno, to znamená to post-covidové období, kdy byl zaznamenán určitý nárůst násilné kriminality, tak tam naopak v těch letech byly ty nejsilnější populační ročníky ve věku 13 až 14 let. A my jsme samozřejmě sledovali z hlediska vývoje násilné kriminality i tento faktor, to znamená i ten přepočet na tu příslušnou věkovou kategorii. A tam v případě násilné kriminality nemluvím teďka tedy o těch nejzávažnějších činech jako vraždy a podobně, protože tam jsou to tak nízké počty, že jako to nemá smysl na ty věkové kategorie přepočítávat. Ale obecně pokud jde o ten trend násilné kriminality, tam skutečně došlo k určitému nárůstu, jak v těch absolutních počtech, tak tedy i při tom přepočtu na tu věkovou kategorii na 100 000 obyvatel ve věku 0 až 14 let. Nicméně je třeba říci, že v těch posledních třech letech už se ty absolutní počty ani ty přepočty příliš nemění. Teda musím podotknout, že údaje za rok 25 ještě nejsou k dispozici na ten přepočet. A zároveň je třeba říci, že když to třeba srovnáme s tím například z lety 2008 až 2009, kdy v podstatě končil takový ten výrazný pokles kriminality mládeže, včetně násilné, tak pořád ještě nejsme ani zdaleka na těch číslech.
A jak se tedy vysvětlujete, že se opakovaně to téma stoupající brutality dětí otvírá? Připomenu třeba nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou nebo její někdejší předchůdkyni, dnes poslankyni za motoristy Renátu Veseckou, které se shodují, že ten věk by se mohl posunout až na 13 let trestné odpovědnosti. Tak proč myslíte, že to tak je?
Já nevím samozřejmě přesně, jakým způsobem se vyjádřili, jestli to mínili skutečně na tu zvyšující se brutalitu nebo obecně na nárůst kriminality, protože k tomu nárůstu určitému tam skutečně došlo, ale lze ho do značné míry vysvětlit těmi demografickými vlivy. A to, proč se opakovaně objevuje to, že děti jsou při páchání trestných činů stále brutálnější, že se zvyšuje tedy ta závažnost těch činů, to, jak už bylo zmíněno, není jaksi nová teze, objevuje se, a není to zase jenom záležitost České republiky, objevuje se i jinde. A do značné míry to asi souvisí s tím, že obecně jsou to samozřejmě ty nejzávažnější násilné trestné činy a zejména pokud jsou páchány dětmi nebo jsou páchány na dětech, přitahují velkou pozornost a samozřejmě velké obavy ze strany veřejnosti a zároveň jsou poměrně velmi mediálně jaksi atraktivní, to znamená a s tím se potom často zvedají a objevují se velmi často právě v souvislosti s tím, že právě nějaké dítě pod hranicí trestní odpovědnosti spáchá nějaký takový čin a v návaznosti na to se potom a v kriminologii je to poměrně známý pojem, zvedají takzvané morální paniky, které v podstatě vedou k přesvědčení, že současná mládež je horší, než byly ty dřívější.
Ano, to vždycky říká ta generace, která je zrovna starší.
Ano, a samozřejmě, že to také souvisí obecně s tím, že ty starší generace si myslí nejenom v oblasti kriminality, ale i v jiných ohledech, že oni byli lepší, než je ta současná
mládež. To za našeho mládí nebývalo. Jana Holmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou.